Сағын шар тарапқа шашқан ар күн, Астанам ордасы ғой асқағанның. Қазағым тәуелсіздік той емес пе, шаттықтан жанарыңнан жастамар күн. Алаштың азаттығы болмап беді, арманы Абылайдай хас бабаңның. Ев қар өткел қасиетін ұмытқан жоқ, Кенесары орнатқан тасқам алдың. Азат елге Астана салып берген, Жүгәуір Нұрсұлтандай қасқанардың. Бұл даланың иесі қазақ қана, басынуға қақы жоқ басқалардың. Бойыңды бәйтеректей биіктетсін, тойыңды төл өнермен бастаған күн. Ассалаумағалейкум сәлем бердім, жұртына ай дидарлы Астанамның ай, ей, ей, ей. Тойында тәуелсіздік толғана біл, өйткені мейрам емес жай ғана бұл. Күллі әлем көзін тығып қарап отыр, айбынды Астанадай ордаға бұл. Рухымыздың тірегі тіл мен дәстүр, ал дәстүрдің қашанда қорған ауыл. Бір күнде өте шықты 20 жыл, бүлкілдеп көз алдымда жорға дәуір. Әр жылы азаттықтың қымбат бізге, сана зоның болған мен салмаға ауыр. Ев әргінім бостандықтың бағалайық, ұлтыма одан артық барма қадыр. Қазақтықтың қадырын біле қоймас, азаттықтың ғибратын алмаған ұла, ей, ей, ей. Қош келдің Қытайдағы қандасымыз, аман ба ол жақтағы мал басыңыз. Ев екі жақта көктеген тағдырымыз, екеуміз бір өзеннің арнасымыз. Тарыдай шашыраған қазағымның кешегі тарихының таңбасымыз. Қазығын қағалмаған туған жерге, қаламгер қажғұмардың жалғасымыз. Ол жақтағы қандастың жайын айтып, сезімнің қыл пернесін дәл басыңыз. Сақсынып сауысқандай бұғып қалма, сақина тілемес деп сау басыңыз. Ев ешкімден жасқанатын жағдайым жоқ, елім аман есен тұр ел басымыз. Дүбірлі тойымызға несін келдің, қызыл тіл жарқ етпесе алмасыңыз. Ұлтымның сөзін бүгін сөйлей тұғын, жұртымның топқа қосқан жорғасымыз. Ай, ей, 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 ей. Шырайлы Шыңжаң дейтін ауданың бар, Алтай мен Тарбағатай тауларың бар. Төрт Қытай осы айтысқа ере кепті, жаутаңдап дей алмаймын жан бағыңдар. Матинжаң, Жобужаңдай осы арада, үкіметте отырған нарларың бар. Атына тілім келмей жатыр менің, өздерің білерсіңдер қалғаным бар. Айтысты ЮНЕСКО-ға енгізем деп, қазақтың Қытай ғамын қамдадыңдар. Ев Қытайдың атасына мың бір алғыс, бекзат өнер айтысты таңдадыңдар. Айтысыңа Қытайлар келіп отыр, қазағым енді қандай арманың бар. Айтысты миллиард Қытай мойындады, бұл сөзге масайрамай тәубағыңдар. Аудармашы боп келген Қытайларға, Нұрменен Бек Сұлтандай нән ғалымдар. Әу, жанашырлық жасаңдар нағыманға, бойларыңда болсы егер қандарың бар. Мен қазір қандастардың жайын айтам, сөзімнің астарынан аңғарыңдар. Мәселені шешетін сіздер, сондықтан салдым сөздің салмағым бар. Басқаны аударудың қажеті жоқ, жаңағы мақтауынды аударыңдар, ай, ей, 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 ей. Алатын азаттықтан аз ба тәлім, бақытты ұрпақ боп тұр өз қатарым. Ев Қытайдағы қандасты ойлағанда, жүректің бозынгенін боздатамын. Қыздарым тұрмыс құрып жатыр дейді, құрт жеген ұрпағына өз қатаның. қазақша мектептерде азайыпты, осы ойдың қоламтасын қоздатамын. Ол жақта 2 миллион қандасым бар, шындықты құралайдай көзге атамын. Әу қандастарым жұтылып бара жатыр көмейіне жаһандық аждаханың. Жымысқы саясатпен жойып барады, ешкімге байқатпастан өз қаһарын. Осылардың барлығын қопарып айт өрлігіңмен өлшеніп сөз мақамың. Айта алмасаң шеріңнің шоғын көрсет, ар жағын өзім оттаймаз датамын. Ай-ей-ей-ей.
Апырау мынау неткен қиын жағдай, жарға кеп тіредің бенің дарнай. Осылай айтсам аузын аша алмайды деп, әдейі маған қақпан құрылғандай. Қытайлық бауырларға тиспе деген, қойдың ғой мырзағаңның тілін далмай. Ай-ей-ей-ей-бе. Ақынның айшықталып тұрса лебі, жүрегін тыңдарманның жылтар еді. Алдыңда алла жарлап сөз бастайын, ал қалел демеп жебеп тұрса мені. Туысқандар пейілің неткен тұнық, қол соғып қолдап жатқан мұнша мені. Тәуелсіздік тойларым құтты болсын, шыңға шыға шырқалған ұл тәуені. Қол бұлғап ақ тілегін жолдап қалды, шырайлы өлкі Шинжаңның қырқа белі. Өлең болып сіздерге жетсін менен, ондағы елдің ықыласты шын сәлемі. Ассалаумағалайкум алталашым, Азияның айтулы сұңқар елі. Астанасы қазақтың бас қаласы, әлемде қала бар ма мұнша демі. Ұлтым әтән ұлағат сөз айталсам, ұлым деп маңдайымнан сипа мені. Тербелсін сағынышты жырларыма, қазақтың мәңгі жасыл шырша көңлі. Мен үшін ақтарыла сырласу ғой, сағыныштың бірден бір чипа лемі. Ай-ей-ей-ей-бе. Ақынның сөзі чүбәт жырғымыз, сараптап әр сөзімді сырғыңыз. Жалған айту жатқылық, адамдыққа Аллаға естілмей ме сыбырымыз. Сіздермен қанымыз бір, жанымыз бір, сондықтан бірге мұңмен қызығымыз. Қазақтың тарихына қарап тұрсаң, құбылысқа толы ғой ғұмырымыз. Зұлымат замандарға беріп шыққан, еврейден кем бе біздің шығынымыз. Жөңкіліп жауда кетіп түлігіміз, қанжылап қанжыға да қызылымыз. Ақтабан шұбырынды алқа көлді, қайыңның сөлі болдау шырынымыз. Абылай Кенесары Махамбеттің арманы деп білемін бүгініміз. Қазаққа сенім берген, серпін берген желтоқсан рухына жүгініңіз. Шүкір дейміз бүгінге аман жеткен, созылған мен үзілмей сіңіріміз. Бәйтерек боп аспанмен сөйлесіп тұр, дауылдан аман қалған шыбығыңыз. Жеңісіңнің жемісін жел ұшырмай, илайым таусылмасын қызығыңыз. Ассалаумағалайкум сек ағаңа, інілік ілтипат қып тұрыныңыз. Тықырчып кетпес екен тынымыңыз, көп айсақ сізден көрген қылығымыз. Әлемдегі қазақтың тарихы бір, болғанмен шекаралық сызығымыз. Бөлік-бөлік болғанмен жайлауымыз, екеуміз бір желінің құлынымыз. Ай-е-е-е-е-е. Сөзімді сынға салып зерделеңдер, ойлансын өтірікті өңдегендер. Арадағы өсекте аттама көп, көзімен барып көрсін сенбегендер. Шинжаңдағы қазақтың салты қандай, анықтап барып қайсын көрмегендер. Тұнық тіл ата салты біздің жақта, дәстүрін күресінге көнбегендер. Білгенге нағыз қазақ біздің жақты ет, рухы ұлттық қаны өлмегендер. Ай-е-е-е-е-е. Ұлт сөзін айтсаң жұртың ұйымай ма? Білмеймін бұл секеңнің сыры қайда. Сіз айтқандай жағдайы жаман болса, мемлекетке мейірі суымай ма? Он бір жыл қазақ мектеп тегін оқыр, ұшырып ұлы менен қызын айға. Айта біл ақиқатты ақым болсаң, өңді түзу көрсетпе сыны қайна. Көршілердің көшіне кимелемей, арбаны өз жолыңмен түзу айда. Көзге түртіп көңілді суытпаңыз, жыланда жылы сөзге жылымай ма? Ай-е-е-е-е-е.
Сен неге қарагердей қайқаңдайсың, бурадай мұзда жүрген майпаңдайсың? Қытай жақтың тілімен айтқан кезде сырыңды ашып айтпай майқандайсың. Кешегі таң жарықтың ізіменен жорғадай жолға түскен тайпалмайсың. Ауызыңды толтырып сөйлегенмен айызымды қандырып айта алмайсың. Түсінем оның бәрін айтар болсаң, қасқайып ауылыңа қайта алмайсың. Ай-ей-ей-ей. Ағыман түсінемін дертің данық, жатыр ғой көкірегіңнен шер тыңдалып. Құлжа мен шәуешекті мекен деген, ежелден қазақ дейтін еркін халық. Ол жердің қазақ кенді қайыры жоқ, айдахар қойғаннан соң еркіңді алып, сол жақты көршілерге садақа қып, ұрғайсың ата жұртқа бертін бағыт. Ол жақта бабаңыздың басы қалса, бұл жақты мекендейді сен туған ұлт. Біз болсақ сендер келіп санымды көбейтпесең, қазақты қоя алмаймыз зор тұлға қып. Біз болсақ еркін болған 20 жылда елді 20 миллионға толтырмадық. Рухымды көк байрақтай биік ұстап, бұл жақта сен жүрерсің сертің жанып. Осындай байтақ жерді қорғаған жұрт басқадан зор тұлмаса қорытылмадыға. Біз неге оны айтуға арланармыз? Бәрлігін көріп тұр ғой Алла жалғыз. Отанға келгісі келіп жүрген қандастар көп, келтіруге келгенде кембағалмыз. Жылында 15 мыңдай квота бөліп, үкіметтен үнемдеп теңге алармыз. Ол жақтағы консулдық виза бермей, алта елді күттіріп алдағанбыз. Келгендерді кемсітіп оралман деп, орысша білмейсің деп қорлағанбыз. Елбасы елдің санын көбейтем деп, жолдауын қазағына арнаған жүз. Тезірек көшірмесе қандастарды, біз қалай 20 миллион ел болармыз? Кеудесінен итеріп бауырлардың, тар жерде неге біздер тар болармыз? Қытайланып кеткен соң онда ұрпақ келтірудің өзіне зар болармыз. Күрескен тоқымдай жер тулақ үшін, жұртым деп өткендердің жұрнағысың. Бүгінгі жас ұрпаққа жалғау парыз, кешегі бабалардың бұрнағысың. Ұлтым деп сөйлейтұғын кияғалар, бұл күнде жыртып жүр ғой рунамысын. Бүгінде солар құлғы болмай отыр, кешегі бір мұқтар мен бір ғанышым. Ұлтымның тұтастығын ойлап олар, біліміммен жеткізген мыңға күшін. Күнге қарап бағытын өзгертетін, көбейіп кеткен заман күнбағысым. Ұлтымның ұлдары деп қалай айтам, құлқынның көбейсе егер құлдар үшін. Ат төбелі қазаққа бірлік керек, әттегені көбейіп тұрмау үшін. Кешегі көк түркінің тек тұрпағы, тек қана ынтымақ пен тұлғалысың.
Серікзат, үй артында кісі бар айналайын. Ойнасақ та бас жаққа барыспай, бауырымызды тығырыққа тіремей, сылап сипап айтсайық.
Болмайын нағыманға өшіккендей, әйтпесе қоярсыңдар шошып келмей. Қандастың қандастығы білінер ме, бауырға бауырдан ет кесіп бермей. Көшелі қазақтардың бір едің ғой, нағыман нағып жүрсін көшіп келмей. Ол жақтағы консулдық жатыр мәлде, сенің де квотаңды шешіп бермей.
Бара жатсақ бір жолға жорықтанық, ал онда бізді айтудан қорықпадық. Қазақстан болған соң бір кезде біз ұлтымыз азбайды деп торықпадық. Осы жаққа кеше бүгін келгеннен соң кейісті жатырмын мен толықтанып. Онда келді шақырып жатыр секең, қалғанын бізде біраз толықталық. Қытайдан қаш мұнда келсе қазақ, кетет деп неге айтпайсың орыстаныба ей 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 беу. Секеңдей жолықтырдым сұрапылды, әр сөзі сар алтыннан тұратынды. Тілімізде теріскен болмаған соң, мен дағы байқатайын қуатымды. Өзімізді өзіміз теңшеп алмай, өзгеге болмайықшы кіл ақылды. Етігіңді чешкенде ел сескенер, қаншалық жасырған мен чуашыңды. Мұнда жүкөң баптады мұң ақынды, ал айтыс бір жабылып бір ашылды. Біз жақта тур 30 жыл өтіп келет, атамұра айтысым ұласулы. Қытайда осы айтысты тыңдады деп, қуанып жаздың жаңа құлашыңды. Сол өнерді танытқан миллиардқа, есің ал Шинжаңдағы жүз ақынды. Соларға тым болмаса алғыс айтып, бір рет айтшы секе расыңды уа ей 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 беу. Сізбенен келмеп едім соттасқалы, берекеміз жырлансын достасқалы. Екелдің атқа мінер ағалары, бейбітшілік жолымен көш бастады. Алсекең бұл жаққа келіп ал деп, аяқ асты несті оспақтады. Жұңғадай іргелелде жасап жүрміз, әлемге айқар ашқан көп қақпаны. Малшыны тегін үймен қамдап жатыр, бойында жаны бары бос жатпады. Мемлекет өткізет айтысыңды, ақсарбас айтып сойып көк қасқаны. Ата жұртқа ат басын тіреміз деп, біраз ел көшіп келді қош жаққаны. Отау келсе ордасы енші берсін, қай заман қараулықпен қоштасқалы. Озған ел боламын деп келген қазақ, тозған ел болмас екен тоқпақтағы уа ей 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 беу. Атасында сататын жаны қалса, жағынып нағылайын жабыларша. Саналы тыңдарманнан кенде емес біз, сөзімнің сөлін сығып нәрін алса. Қақ жарып айтпасам да қазыларша, өтініш тілек айтам нағыманша. Ұлтын сүйе білсекен әр азамат, бетінде 500 грамм ары болса. Көшкен елді талатпас көрінгенге, кемелді шекараның заңы болса. Көпшілікке жетпейді берген көмек, көлденен көк аттылар қағып алса. Нұрлы көшке нұқсан кеп жатса егер, ағалар арғымаққа тағы қонса. Дел құлы делдалдардың десін басып, жемқорлардың жемсауын жарып алса уай екейбе. Дем берсе ақындарға жұрттай қайлап, шабытың ұшсын секе құстай самғап. Толғамы бар тұрықты ақын ең қой, бұрқсар кетіп бір қалшы құрттай қайнап. Алған екей көсіліп шындықты ай, қулық қасап құтылмай ықтай жалдаба.
Ақын ба жекпе жекте жең түрмеген? Ақын біз айтатұғын еркін деген. Шындықты қалай айтпай отырамын, көзіме көрінсе егер көлкіл деген. Нағыман ол жақтан да бұл жақтан да қаймана қазағымның дертін көрем. Әрине мойындаймын ол жақтағы сендерсіңдер өнерді өлтірмеген. Әттең ай сен боп тұрсың айтпегенде, талайдың аяғын көк аспаннан келтірген ема. Мен саған айтқан едім ептесін деп, айтқан сөз атылған оқ көкке сіңбек. Әдейі астарлап мен айтып едім басшының құлағына жетпесін деп. Үй артында кісі бар деп отыр ғой жүрсін ағам, тек мені сөкпесін кеп. Ол жақтағы қандастарды айтып жүрер, айттың деп серікзатқа өкпесін көп. Сондықтан тәуелсіздік жайлы айтамын, бостандық бәйтерегі көктесін деп. Осымен айтуды мен доғарамын, зияным саған тиіп кетпесін деп. Қазағым болашақтан тостың үміт, бәйгеге жүріктерді қостың біліп. Алашқа асық болар бес нәрсе бар, қолдайтын ниет ортақ дос түрлігіп. Егер де өзіңді өзің сыйламасаң, езуінен бермейді ешкім жырып. Құндылығыңды құрметтесең, келбетті боларсың сен кескінді жұрт. Мерекеңнің бастауы тәуелсіздік, берекеңнің бастауы бес құндылыға. Бірінші құндылығым төл тіліміз, ағайын тілді айтқанда серпіліңіз. Ел болғың келсе егер құрметтеңіз, ел болғың келмесе өлтіріңіз. Бүгінгі жаһандану заманында өзге тілді жеңуге жең тұрыңыз. Барлық ұлттық болмысың тілмен кіріп, тілмен ғана шықпай ма дертуіңіз. Ана тілді әрдайым асқақтатып, өзгемен терезеңіз тең тұрыңыз. Екінші құндылығым төл тарихым, ұрпағым сол ізбенен жол танитын. Кеңестік кезеңдегі тарихшылар жасады шежіремнің қорқа кейпін. Шүкір бүгін тарихым түгенделіп, тектілер бетке шықты сорпа дейтін. Жемісті 20 жылдың шежіресі, еркіндік жолы болсын ел танитын. Үшінші құндылығым ата дінім, оны айтсам көкірегімде жатады мұң. Адамзаттың ақ дінін секта қылып, құртып жүр кейін адамдар бата құнын. Дінімнің тереңдігі өлшенбейді өлшемімен террорист сақалының. Өзін Алланың қаһарынан қорықпастан, өзін өзі жарғанға қапалымын. Ділі берік халықтың ділі берік, дім-дімменен, исламменен тұтастық қатар ұғым. Құраны мен иманы бар адамдар, оланы болады әркез отанының ай-ей-ей-ей-ей-ей. Төртінші құндылығым, салт-дәстүрім, дәстүрім мен ұлт дейтұғын қалыптастығым. Әттең ай, бабалардың кей мұрасын, бұл заман бойымызға дартпас бүгін. Батыстың бас ауыртар даңғазасы, дәстүр салтыма төндіріп тұр қауіп қастығын. Дәстүрім алға қарай басар еді, басынан шірімесе балық бастығын. Ұлтымның ұлылығын танытатын, дәстүрді дәріптеуден жалықпас тілім ай, ей, 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 беу. Бесінші құндылығым атам екен, қайғысы қабырғаңа батады екен. Еу кешегі қадыр ақын айтқандайын, әрдайым көкейіңде жатады екен. Отаның аман тұрса осы өлкеде, азаттықтың ақтаңы атады екен. Отаны бекем елді жау алмайды деп айтқан мағыналы мақал екен. Жайлы жер көп болған мен жер бетінде, бәрінен оттандыстық отан екен. Ай, ей, 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 ей. Тәңірім талап берсе таудай ұлға, тәтті сөз еріп жатыр таңдайымда. Шүкіршілік, шүкір тек төрт құбылам тең болып тұр, салынып нағыламыз саруайымға. Азапқа, алашқа нәсіп еткен азаттықты, я Алла, басымыздан мәңгі айырма. Қазағым бес құндылық бекем делсе, бес елі бақытың бар маңдайында. Ай, ей, 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 ей. Тұрсаң да алғаш рет елге шығып, түрідей қоқиясың төрге шығып. Қазақ деген теміздің тамшысы едің, бойыңнан танылмайтын пендешілік. Алыстан атартып келгеннен соң, айтқаның жатсын бүгін елге сіңіп. Сен дағы тәуелсіздік жайлы толға, дәл бүгін ел алдыңда өрге шығып, арқаның төріне кеп отырған соң, көршіте құлагер деген көсіліп. Ай, ей, ей, ей. Ойда.
Айтыста өзге емес дарын шабат, әр ақын озу үшін жанын салат. Артынан ағам келдау ақылына, алғашта ақыр бет санын сабап. Мағанда біраз уақыт қалсы екенде, тықыршып таппай кеттім жаным тағат. Сек ағаң бүйтіп жалғыз толғай берсе, жұмырға жоқ болмайды ау жарым сағата. Ей, 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 ей. Сек аға кезің жоқ ет осалдаған, сәтің жоқ қарсыласты қопармаған. Мұнда келді сүйемін өз қазағым, жат емес бірақ туған отан маған. Қасиетті қаранар қазағым ай, мен сенің бауырыңда ботаң болам. Алғаштақ әзіл айтып көтерсін, көтерсең, көтерсеңші, қылығыңды көрсетпей қоқаңдаған. Аузында әзілі жоқ адамның, қолында чоқпар жүрек шошаңдаған. Ай-ей-ей-ей бе. Аузымнан елім десем жыр ұшардай, шабучем аламанда тыныс алмай. Артық айтқан сөзімді кешірсеке, өтініп отыр бүгін іні сарнай. Соңынан құшақтасып тарасайық, айтыс үшін болсақ та ұрысардай. Сыртымыздан өзгелер күлмес екен, екі қазақ кетті ау деп шығыс алмай. Кеткеннен сақта құдай сыйыс алмай, қоштасқан қандай бақыт қиыс алмай. Ай-ей-ей-ей бе.
Бауырым тәуелсіздік жанған бақыт, түсінсең бұл сөзде бар маржан жақұт. Қайтеміз бүгінгі азат елдің сақынасын, қайтеміз әзіл сөзбен арзандатып. Ай-ей-ей-ей беу. Сөзімнің бағалайтын оң терісің, ел жұртым өлеңімнің өлшемісің. Айт дегенде ағалар айтқызбады, ертерек тарылдық енді қайтем ер төрісім. Әйтпеше осы араға шығып ем ғой, жүрегін ел жұртымның өртеу үшін. Сондықтан сенді аман бол, қимай барам ол жақта сайрап жүрген ерке қызым. Мен сені бауырымдай қадірлеймін, өйткені бауырымның бөлшегісің. Ай-ей-ей-ей.
Рахмет. Серікзат Дүйсенғазин, Астана. 10-10-10-10 2-8 Несіпбек Айтыппенен Сейіт Қасқабасын мырза 8 берді, қалғандары 10 берді. Нағыман Жұқанұлы, Нағыман Жұқанұлы, бірыңғай 10, 70.